Кожны з нас будзе тваёй сцяной, калі прыйдзе час супрацьстаяць мроку.
Oh, yeah.